Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma it-tridu tal-festa tal-vizitazzjoni tal-arp. Il-pritki ta' tridu tal-festa ta' din is-sena 2017 saru minn Dun Simon Kakija, saċerdot li jservi fil-parroċċa tagħna. Nisimgħu b'attenzjoni dan it-tagħlim sabiħ dwar Sittna Marija.
Għalma jifirbu fi s-sniena s-saħt, għalma jifirbu fi s-sejn il-biza. Għax il-matmat li kien taqlu, u l-bħara fuq-spallej u l-bastoni tal-arruzin, jien fissirbu għal-fjom midjan. Mil-tir tal-profeta Isaija, kapitlu 9, vers 10-14. Kemm kbira ir-rinina ta' Alla. Il-prezenza tiegħu iġi fer, l-imħabba tiegħu tfalla ċentu, l-inkarnazzjoni tiegħu toll fuq is-sitwazzjoni tal-bniedem minn waħda ta' jasal għad-dinità ta' wlied. Dan hu Alla tagħna, dan hu Emmanuel, Alla tagħna, Alla qrib tagħna l-2000, dan hu Alla li qegħdin niċċelebraw fil-misteru glorjos tal-visitazzjoni. Mil-bidu nertes jess għanna xtaq ikun viċin tal-bniedem. Fl-ewwel paġni tal-Iskrittura naraw lill-Alla letteralment jaħli imħabtu billi joħloq il-ħoljiet mix-xejn. Naraw ukoll joħloq ħlejqa li kienet tanta qalbu u li qiegħda fuq il-quċċata tal-ombri tajjeb. Dan il-kapolavur li preferut u l-għaxħa tal-ħalliq kien il-bniedem. U biex jispjega in-namra, in-namur li kellu Alla mal-bniedem, l-awtur tal-kitab tal-Ġenesi jgħidilna u Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbija Alla ħalla. Imma Alla ma waqafx hemm. Mhux biss tal-bniedem in-nifs tiegħu, in-nifs tal-ħajja. Lir-raġel Alla taħ rigal kbirieħu għax mhux sew li jibqa' waħdu u taħ għajnuna li toqta għalih il-mara. Il-mara inħolqot biex tkun ugwali għar-raġel fil-waqt li huma t-tnejn joffru lil xulxin sostegn u gwida fil-mixja tagħhom fuq l-art. Alla baqa' jsur lill-bniedem grazzi għal imħabba li bnedmin juru nejxu xejn. Xena oħra sabiħa marbuta mal-ħoljiet imeta naraw lill-Alla jinżel fil-għaxijiet biex jippassiġġa u jitkellem mal-bniedem fil-ġnien tal-għen. Alla bimħabba ta' missier jiġi jżur lill-bniedem iben tiegħu u jħattalih fih. Din immaġni ta' Alla li jippassiġġa magħna lilna forsi tħawwadna u jista' jkun nitfixkin. kważi kważi ma nkunux irridu li dalla daqshekk trid tagħna. Jew għax forsi jitlu tagħna jekk għandna ħalna minn ħnina tal-mulej. Jew inkella għax mhux inħed ninsew li aħna l-għaxqa tal-mulej. Tant li l-mulej ħalaqna u ridna għalih. U meta li jidher tinek u għażel li jitqiegħed minn Alla dispjaċir Alla kkeċċa li tlinem il-ġenna. Imma għalmu ma tagħtux li jisibu waħdu. U eżatt wara t-tkeċċija il-mulej minnu fih biet salvazzjoni. Iż-żjara tal-mulej ma seħx biss qabel il-bniedem jitlem, anzi, iż-żjarat ta' Alla lill-bniedem jiżjiedu qatir wara lill-bniedem jitlem. Għax Alla baqa' jħobb il-bniedem u baqa' jiġri waraj biex isalvah u jkissillu il-madmar tal-lum. Fil-fatt naraw lill-Alla iżuru lill-bniedem kemm il-darba tul l-istorja tas-salvazzjoni. U dan jkejjel il-poplu l-mażul kien il-fidej kien jaqa' fit-tnubiet front is-superbja tiegħu. Ejjew pereżempju niftakru fiż-żjara li l-mulej taħt forma ta' tliet anġli għamel l-Abraham u għedu nisel minn Sara Martu. Ejjew niftakru fil-ġilida li għamel ma' Ġakob u flori għataqbad ta' Mosè. Inġibu għoddi majdina lill-Alla li taħt forma ta' sħaba u ta' kolonna ta' nar kien jinsel imexxi l-poplu għal 40 sena sħab fil-deżert. U ma nistgħux ninsew il-jum li fi ħalla sar il-profeta Elija taħt forma ta' ziffa ħelma. Din il-viċinanza tal-mulej għandet il-Mosè biex jgħid li ma ġens u għek kbir li għandu dal-latek rin tijom daqskemu rin tana il-mulej. Alla għedha kem il-darba b'anġli u bil-profeti biex wassal il-kelma tijom. U nistgħu nibqgħu sejrin lista twila ta' żjarat li għandha għamel il-poplu tijom. Kienu kollha żjarat ta' ħin. Żjarat tal-koraġġiment u tit-twieddin biex il-poplu jerġa' lura fit-triq tajba. Kienu żjarat ta' mħabba. U la darba li mħabba kollox tista' dawn iż-żjarat kienu jiġu akkumpanjati minn ġunijiet il-bab. Meta waslet il-Miljan is-sminijiet, Alla għażel li jibqa' mal-bnedmin billi jibgħat fosthom din ibnu l-waħdin. Dak li għadha minn Alla dawn mid-daru Alla veru minn Alla veru tnessa minn kollox u ħaj natura tal-sir sar bniedem bħalna tal-bija fid-dan ferġa. U l-ewwel ħaġa li jagħmel dan Alla li sal-bnien u li jqanqa lill-Omu Marija biex flimkien irwarru jsuru lil Eliżabetta u lil-bina fil-ġuf. Papa Franġisku jgħidilna li Marija minkejja l-kritika li se tinqalet u d-diffikultajiet li magħhom se tintaqet ma waqfet quddiem xejn u quddiem ħadd. Ridet tobbi il-kelma tal-Anġlu u ridet twassal il-Kristu għand fejn kien qed jistennih. X'meta jaħdx għalhekk Eliżabetta x'kien tisma' it-tislima ta' omm sieda. X'ma jaqbiex ġwalli bil-ferħ fil-ġuf tagħha x'kien ħass lill-Alla daqshekk qrib tiegħu. Għax issa dak li kien itqal minn Mosè sar realtà. Alla mhuwiex biss rin bil-bniedem, Alla qiegħed mal-bniedem. O dar ħedma, florijiet tal-dunija, dar mistura, dar ummi ta' skiet, dar fidina lejn l-orfi ta' Alla għalhekk staqlek timtela barkiet. O dar ċkejtna moġuba minn Alla, dar maduda fost l-ombri kbar tal-ħallim li marżejnet biħmintu ta' profeta li jwiesen iż-żgħar. Issa inti ix-xurtjata fuq kollox għax rajt tieħed l-Alla l-ħallim it-talbija f'ġuf Omu Marija li ġej jerfa' lir-ruħ mill-għoliet. Slim għalik tajn karim l-amara li mor tilqa il-sid il-ħolqien hekk kif rifes il-għadba ma' ommu sirt magħrufa f'kull snin kull imkien. Bħalma Ġwann il-Battista هو ليك بعد فصل البروفيتي كلها قاليش مش بس حبر إما ولا نتنيا للمسيا تكو كل إدار ديو إدار هاي رزابتا سارك ليك بعد فصل تيارة المتين قاليش دي لمارة وريك الدنيا لتاب الحق إسغير الجديد تانت في السنة تاميجية المسيا إسا فلحة وصل فرحت دي الدار بالوصلة تالبولين ومغفى فرح الخد الكل din il-dar kuriz li il-profezija tal-Emanuel għall-Mana imħabra tal-sekli qabel minn Isaija issa twetnet. Minn fejn ġieli dar li jom sidi tiġi għandi għaxara wara li smajt fit-tnejja leħen id-distrima tiegħek it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva jżis ġwanni ra u dimu lill-laka nifsitu. Dak li kellu jurieħ fi x-xat ta' xmara ġordan diġa qed jurħissa bil-qabża tiegħu fil-ġuf. Il-Battista u ommu fehmu li quddiemhom hemm dak li ġej jkisser in-nies ta' dnub minn fuq għon il-bniedem. Ġej ħassar il-kundanna milli kien jisħoqlu, ġej neħni toqgħod tal-ħatar minn fuq spallejh u l-bastun li teħkellu jissawwat bħala kastejn għas-supervja tiegħu. Il-bniedem intilef fit-tmellisa ħelba bit-tifin. Dik il-kelma li Gabriel kien qal minn Marija f'tiġrani qabel din iż-żjara twetqet fajn karin ukoll. Hekku eżis. Il-kobol tal-misteru li jintom tant ħobbu f'din il-parroċċa. Fil-patruni tagħku li l-azzarda ngħidu ma erba mhux tnejn. Għandkom eżempju ċar ta' x'tista' tagħmel il-ħnina tal-gunejn li huma. La darba għadha tagħkom il-privileġġ li jkollkom dawn il-ħaddisin kbar bħala ħalisa tagħkom għalfejn tmorru taqtgħu qalbkom. Dak li jagħmel magħhom il-mulejn illum jixtieq jagħmlu ma' kull wieħed u kull waħda minnhom. Ħarsu ftit lejn il-passat ta' ħajjitkom. Hemm min għandu ftit żmien u hemm min għandu ħafna lejn xi xi ħares. Imma ħarsu lura bla biża. Araw ftit x'għamel magħkom il-mulejn. Araw ftit jekk qatt x'ħalilkom wieħidkom. Anki fil-momenti ibsa u mudlama li l-ħajja tista' toffrilna. Ħarsu ftit u għaraw bqajtu x'sodi, bqajtu x'tagħtu kollu x'għadu rietkom, bqajtu x'toħolmu, bqajtu x'titbissu. Dan ngħidu anke lill-emigranti li qegħdin hawn fostna nsemmilhom minn hawnhekk. U dan kollu eżis għax għaftajtu fil-mulej. U fraħtu. Kull darba li ġej żurkom il-fedel. X'għamel il-mulej magħkom tal-għar. Rottu l-ħaj, birgu issu, u intlew mill-kuraġġ għall-preżent u għall-futur għax Kristu jiġi żurkom kuljum. Papa Franġisku fa' primi għadda qal: kemm sa jkun Alla jieħu ħsieb tal-bniedem? Sa meta l-mulej Ġesu li jimxi magħna, sa meta jibqa jieħu ħsiebna. It-tweġiba tal-Vanġelu ma tħallix lok għall-dubju sal-aħħar ta' żmien. Jgħaddu snawijiet ta' għaddilat jitħassru it-tagħbit umani imma l-kelma ta' Alla jgħola minn kollox u ma tgħaddix. U hu jkun Alla magħna, Alla Ġesu li jimxi magħna. Il-parir li nagħtikom għaddawni tal-misteru li qegħdin iċċelebraw u għalli tibqgħu temmu kull ma jibgħat jgħidilkom il-mulej. Fil-fatt bħall-wasla ta' Marija, Eliżabetta tliet l-Ispirtu Santu, it-tarbija qabżet il-ferħ u Eliżabetta qalet lil Marija jien hija dik li jemmnet li jseħħ kull ma magħad jgħidilha il-mulej. Iva, ħenin intom tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani tal-għar, jekk tibqgħu temmu il-kelma tal-mulej u tibqgħu mexjin fuqha. Ħenin intom jettibnu ħajjitkom fuq il-fundamenti ta' Alla u tkaħluha bil-grazzi li hu jibatilkom permezz tal-Knisja. Ħejjin intom eżis jekk intom tqisu lilkom infushom l-ewwel u qabel kollox ta' Kristu. Ħejjin intom għax tkunu fuq is-sod. Ħejjin intom għax tkunu nies bil-aqal. Ħejjin intom għax tkunu xi ta' kredibbli tal-feħ tal-mulej. Il-qawwa li Marija kellha biex taffronta vjaġġ bħal dak ġibita mir-relazzjoni li kellha ma' bina għandha fil-ġuf tagħha. Eżis aħna m'għandniex skużi. Kuljum u f'kull ħin aħna nsibu lil Kristu ħaj u preżent fi tittieħna. Kemm jibgħu issibu ftit ħin biex tagħmlu l-esperjenza ta' talbu ta' ġabra li kienet tagħmel Marija. Kemm jibgħu issibu ftit waqtiet fil-ġurnata biex tagħmlu l-esperjenza ta' ferħ li ġabu Eliżabetta u Ġwalli meta raw u timu l-infeddej. Meta l-Knisja parrokjali tkun magħluqa għandkom il-kappella tal-Ewkaristija. Dejjem il-futru. Hemm Kristu preżenti. Kristu preżenti f'nofs il-aħħar tagħku. Kristu ħaj f'nofs l-aħħar. M'għandkomx għalfejn tagħmlu vjaġġi twal, ftit minuti mixi u tassi. Ossu eżis il-preżenza ħajja ta' Kristu li rid jibqa' f'nofs dan il-aħħar tal-aħħar. Hekk biss tistgħu tagħmlu reġunijiet fil-ħajja tagħkom u fil-ħajja tal-oħrajn. Tħallux għalkom titħawwaq quddiem tant ta' ħbiet, ta' tagħlim u ta' liġijiet u ta' skandli. Bħalma ma tħallux lum Marija u Eliżabetta quddiem il-problemi li kellhom f'ħajjithom. Kif jgħid ibda l-istess Papa Franġisku, jekk tħallu l-Kristu magħkom, ħadtu xejn ma jista' jisibilkom it-tam. Għalhekk ġdejt inħeġġiġkom titħawdux imma ibqgħu għamlu ġejt fi se Kristu il-mulej. Ħadkun Marija, tabernaklu ħaj ta' eżempju għalkom. Jalla l-għaġla tagħha biex tmur isur lil Eliżabetta tkun ukoll l-għaġla tagħkom biex tgħinu lil xulxejn. Jalla l-ħerqa li kellha Marija biex tfassal id-dom kbir jirċeviet għand Eliżabetta tkun ukoll il-ħerqa tagħkom biex twasslu lil Kristu għand minn għandu bżonnu. Jalla tbissima ħelba ta' Marija hija tgħaġġel fuq l-għoljiet tkun ukoll il-tbissima tagħkom kull darba li tiltaqgħu mal-proxxu tagħkom fid-dar, fit-toroq, fil-wiret, fuq ix-xogħol, fil-Knisja, fil-mkejjen ta' divertiment. Kristu stess għalilna, min dan jaraf kulħadd li intom ix-xinti tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejniethom. Huma fehmu quddiemek bħalma jifehmu fi żmien il-qsad, bħalma jifehmu fi ksin il-priża. Għax il-magma li kien itaqblu u l-ħatar ta' fuq spallej u l-bastun tal-Arbużin qed issirfu bħal fjum midjan. Illum l-għar qed jifraħ. Jifraħ dal-poplu li jiżel mal-bdija tal-Knisja ma' ġens li m'għandej. Jifraħ għax jaf li doni kbar irċieva u għadu jrid jirċievi minn għand il-mulej. Jifraħ għax jaf li l-magħfra u l-inira ħadu prost il-ġustizja u l-kastej. Jifraħ dal-poplu għandej għax jaf li bil-devozzjoni tiegħu lejn il-misteru tal-Viżitazzjoni bejn għattjaru fuq is-sod. Jifraħ ġens il-punent tal-gżira għaliex jaf li jitbissima li hemm fuq l-ġoħ tal-Verġni s-Sabiħa u ta' Eliżabetta l-Aqrija ser tibqa hemm. U la darba dik it-tbissima ser tibqa hemm, allura anke n-nies tal-għar ser jibqgħu fi żgur. O misteru sabiħ ta' għajn kari fejn it-tifel mar jaqbeż bil-ferħ għax illumna li għalih għad-dinja wasal issa iż-żmien ta' kull serħ. Il-mument ta' tagħlimha tan-nisa kien bħal tok il-xanda l-aħbar li għandna ġejjanna mid-dinja mitlim jimija rigali l-istibar. Ħabrulna patruni, wejfulna illi toqgħod u l-qis is-samar it-tqissima imsawwa fuq wiċċhom xi nasibta l-irrieħ issa dar. M'għadux issa r-rieħ tal-kundanna jew fuq jeddet fuq ġens il-bnedmin. Waslu fuqna l-irbifen tal-ħnina ta' bejn Alla imħabba fuq il-ħin. Slim għalikom u qraba imqazza, ħbib ta' Alla xandar ta' slim, ħdankom nimli bil-ġawa tas-seba' kura mħabba biżgur m'għandix tlien. Inselmulkom u nisa għaqlija ferħ tal-art u ta' ġens il-arġejn. Festa kbira bixxiera nagħmlulkom bil-mħabbitkom bil-wies imgħaxħi. Ikolli farħan.
Għadek kemm smajt il-pritki ta' tridu tal-festa tal-Viżitazzjoni tal-Arb ta' din is-sena 2017. Wassal il-kelma Father Simon Kakijaw.